u kakvoj zemlji želim da živim.
Tako, ovo je emisija koja se zove U kakvoj zemlji želim da živim. Umesto Alme danas ću je voditi ja, moj ime je Petar Klajić, a naša tema je neonacizam u Srbiji i povod je okupljanje poklonika Milana Nedića, kvinsliškog predsjednika vlade iz perioda nemačke okupacije Srbije, o čijoj eventualnoj rehabilitaciji sud još uvijek nije doneo zvaničnu odluku, nadamo se nikada i neće. Nedićevci su i prošle godine učinili slično, iako mnogo stidljivije nego sada, kada su otvoreno salutirali naci pozdravima i parolama. Prvi put je bilo i kakve takve reakcije mahom opozicionih stranaka i pokreta, čiji su članovi održali protest uz prisustvo velikog broja policajaca, koji nisu dozvolili da se dve grupe sukobe. Ovo nije prvi put da grupe ili pojedinci u Srbiji veličaju kolaboracioniste, ističu nacističke simbole, a utisak je da se s vremenom ti incidenti sve više ponavljaju i postaju sve javniji. Moji današnji gosti su sociolog Miloš Perović i istoričar Vojislav Martino. Momci, dobrodošli na Omladinski radio. Kako vama izgledao taj skup? Vi sigurno znate kako su izgledali neki njihovi raniji pokušaj, ali kako vam je sada to izgledalo pre nedelju i po dana?
Pa, evo ja ću pokušati da odgovorim na to. To je nešto što je već viđeno na tim skupovima, to jest zapravo na sudskim procesima za rehabilitaciju Nedića. Čini se da je u ovom slučaju bilo možda malo više nacista nego što je bio to slučaj na tim sudskim procesima. A s druge strane imali smo okupljeno u tri kolone, s jedne strane LDP, s druge strane Demokratsku stranku, čiji je, čini mi se, antifašizam jasno bio predizborni u tom momentu. I imali smo jednu koaliciju na trećoj strani raznih levih grupa, van parlamentarnih organizacija. Tako da, kako bih rekao, s obzirom da je taj isti dan u Beogradu uveče održan skup protiv medijskog mraka, na kom je bilo mnogo više, koji su organizovali opozicione partije, na kom je bilo mnogo više ljudi nego na protestu protiv Nedićevaca. Po meni je to tužno i porazno za jedan grad kakav je Beograd, jer su Beograđani taj dan imali zapravo jedinstvenu priliku da pokažu nacistima gde im je mesto, jel? I da na jedan mogu da kažem način koji ne bira sredstva da im pokažu gde im je mesto u političkoj areni, jel tako? Tako da meni ono što je najtužnije je bio taj nedostatak masovnijeg kontra okupljanja Nedićevcima. Jel?
Da, pričat ćemo još o tome da li bi tog skupa uopšte i bilo, da, da ne postoje izbori u Beogradu uskoro. Da. Vojislave, kako si ti to doživao?
Pa ja sam samo hteo da prokomentarišem da sam bio, eto, pre dva vikenda sam bio u Beogradu i video sam sličnu grupu, to jest grupu ljudi koji sakupljaju potpise za spomenik, podizanje spomenika Nediću, koji su u većoj grupi se okupili ispred hotela Moskva, to je bila subota. Niko tu nije reagovao, ništa se tu nije, nikakve polemike nije bilo sa tim ljudima, tako da čini mi se da to, ja sad nisam svakodnevno u Beogradu, ali ne znam koliko su oni prisutni na ulicama, inače to mediji nisu ni preneli, takav neki događaj. Sa zastavama, sa znamenjem tim nekim
fašističkim.
Dobro, ako izuzmemo da je da je nekoliko opozicionih i inih pokreta izrazilo neku vrstu protesta i slažemo se da se to ne bi dogodilo da nema predizborne kampanje u Beogradu, zbog čega smatrate da danas u Srbiji nema ozbiljnijeg protivljenja ovakvim procesima i ovakvim događajima?
Pa njih ima, ali zapravo oni su marginalni, jel? I po mom dubokom sudu to je sadržano u razlogu zato što je sam antifašizam marginalizovan, a u neku ruku i kriminalizovan u današnjoj Srbiji, jel? Jer danas zapravo nije poželjno da se izjasnite kao antifašista, to se smatra kao nekakva stigma, jel? Ako ste antifašista, i zapravo to je jedan izrazito nepovoljan, kako bi rekao, socijalni identitet, jel? Mislim da su razlozi za tako nešto sadržani u našoj bližoj istoriji, to jest u pravcu u kojem je Srbija odabrala da se kreće u protekle tri decenije, dakle od nekog kraja 80-ih, početka 90-ih, kada nastupa jedan sveopšti društveni slom, jer znamo kako se to sve dešavalo i kako se razvijalo u seriji brutalnih ratova koji su bili motivisani nacionalizmom, se raspala jedna država koja je počivala na kako ekonomskom, tako i nacionalnom egalitarizmu. I zapravo mi od tada imamo jednu potpunu promenu socijalne paradigme i društvenih normi i vrednosti koja traje do dan danas, koja je sve radikalnija i radikalnija. Dakle, mi umesto imamo potpunu reviziju svih društvenih vrednosti u ekonomskom smislu. Mi imamo uspostavljanje kapitalističkih odnosa u kojima vlada jedna socijalna nejednakost. U istorijskom smislu imamo potpunu reviziju pogleda na drugi svetski rat, što se očituje u obrazovnom sistemu i u istorijskim udžbenicima. I u nacionalnom smislu mi imamo takođe jednu potpunu reviziju vrednosti i paradigme, jer mi danas više nemamo egalitarni taj pogled koji je važio u socijalizmu na odnose među nacijama sa kojima živimo, već imamo jedan antagonistički i konfliktan odnos među nacijama. I to je jedna, kako bih rekao, to je vrednostna paradigma u ovom društvu i ona traje ili traje.
Dobro, a što se tiče revizionizma, Vojislav, mislim da bi nam ti mogao pomoći. Mi danas moramo pričamo o tome ko je bio Milan Nedić. Da li ti kao istoričar možeš da kažeš danas koja je njegova uloga bila u Drugom svetskom ratu i da jednom za svak da razrešimo imali mesta uopšte reviziji njegove uloge?
Pa kako kažem, shodno revizijama vrednosti, sistema vrednosti koje je pominjao i Miloš, i danas je sve podložno revizijama naravno, ali ako se držimo jednog opšte prihvaćenog standarda i pogleda na Drugi svetski rat i činjenice da je to bio sukob u suštini jedne fašističke ideologije i bloka, dakle, zemalja i ideja koje su se suprotstavile ekspanziji te fašističke ideologije, onda tu nema mesta reviziji, jer je činjenica da je Milan Nedić bio klasičan kvisling. On je služio nemačkom aparatu za kontrolisanje Srbije, ove teritorije, za omogućavanje eksploatacije zemlje za potrebe ratnih napora Trećeg Rajha, dakle za pacifikaciju terena, za sukobljavanje sa svim mogućim neprijateljima Trećeg Rajha, tako da ja ne vidim, mislim, to su neke činjenice koje se ne mogu dovesti u pitanje, jer, kako kažem, višestruko su dokazive i proverljive, dakle, kroz istorijski izvor.
A može li se revidirati njegova uloga u zločinima koji su se događali na teritoriji Srbije pod nacističkom Nemačkom?
Pa ono, jedna od strategija kojima se služe revizionisti po tom pitanju je da se umanji, dakle, njegov značaj, da se stavi u drugačiji kontekst, da se kako da kažem, viktimizuje njegova pozicija kao čoveka koji je, eto, tragična figura, tako i počelo, mislim, Siniša Kovačević je prvi gurao tu neku, bar ja mislim da je prvi gurao tu neku tezu o tragičnoj figuri koja se stavila na branik otadžbine i srpstva. I naravno, ono što revizionisti vole da pominju kao argument je da se on borio da sačuva biološku supstancu srpskog naroda. To je jako zanimljiv argument koji je rasistički po sebi. Tako da, mislim, da, rasističkim argumentima ga možda mogu i odbraniti.
Dobro, mi ćemo sad napraviti malu pauzu, slušamo Kud idiote i Bela Ćao, onda se vraćamo i nastavljamo našu temu. Mi se peli raj, da si montajna, o Bela Ćao, Bela Ćao, Bela Ćao, Ćao, Ćao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 nastavljamo dalje. Imamo nekoliko primjera na koji način se u Evropi, što zapadnoj, što istočnoj, reguliše negiranje holokausta, isticanje nacističkih simbola i tako dalje. Srbija je 2009. godine donela zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Taj zakon je odličan na papiru i imamo slučaj da se apsolutno nikada ništa nije rešilo ovim zakonom. Dakle, mi nemamo ni jedan sudski slučaj koji apeluje na ovaj zakon. Rusija je sa druge strane još pre nekih 7-8 godina, dakle, kroz predsjednika Vladimira Putina potpisala zakon protiv rehabilitacije nacizma i taj zakon je veoma restriktivan. Ljudi mogu da dobiju do 6-7 godina zatvora ukoliko pokušaju da revidiraju istoriju onakvu kakvu je Rusija danas poznaje. Nemačka ima veoma oštre zakone o isticanju naci simbola, negiranju holokausta. Otišli su čak dotle da je samo verbalno izražavanje naci stavova veoma restriktivno i podložno brojnim odredbama zakona, iako se u Nemačkoj dešava da recimo neonacisti mogu da marširaju, no reakcija ljudi i običnih građana na takve pojave je daleko, daleko veća nego bilo gde drugo. Sa druge strane imamo recimo Poljsku, gde je Gornji dom usvojio izmene zakona u kojima se skida odgovornost Poljske i Poljaka za saučesništvo u nacističkim zločinima, kojim će se javno pominjanje da su neki Poljaci učestvovali u holokaustu i pogromima Jevreja kažnjavati kao kleveta. Ovaj zakon izazvao ozbiljne dileme i polemike, sukob između Poljske i Izraela, reagovao je čak i State Department zbog ovoga, američki. E sad, idemo dalje, dakle, Austrija recimo nikad nije usvojila slične zakone, ali povremeno procesuira ovakve ispade po osnovu drugih zakona, mahom recimo krivičnog zakonika. Češka je naci simbole i negiranje holokausta odavno stavila van zakona, slično učinila Grčka, Italija donekle, Holandija ozbiljno, Luksemburg i mnoge druge zapadne zemlje. Kazne u ovim zakonodavstvima se kreću od godinu dana do 15 godina zatvora, zavisno od zemlje do zemlje. Evropska unija je 2007. godine pokušala da napravi okvirni zakon koji bi regulisao ovu problematiku, a prošle godine i da nametne svojim članicama jedinstveni zakon koji bi regulisao negaciju holokausta, isticanje nacističkih simbola i tako dalje. Imamo još dva primjera, dakle, Švajcarska nema zakon koji posebno kažnjava negiranje genocida, ali kažnjava ljude koji to čine po nekim drugim zakonima. Španija ima šizofrenu situaciju jer je Vrhovni sud rekao da negiranje neustavna kategorija, dakle, ova reč ne postoji u Ustavu. Tako je ispalo da je negiranje genocida dozvoljeno, ali za opravdavanje genocida možete završiti u zatvoru, mada nisam našao nijedan slučaj da neko završi u zatvoru zbog toga u Španiji. Dakle, mi imamo niz mahom zapadnih zemalja koje su na neki način ograničile ili skoro pa potpuno zabranile ovu problematiku. Imamo istočne zemlje koje su i same sklone revizionizmu i pokušavaju da naprave nešto drugo poslednjih godina. Dakle, Miloše, kao sociolog, kako vidiš te trendove, pre svega u istočnoj Evropi?
Pa, ja bih rekao da ti trendovi zapravo imaju svoj koren u jednoj široj revizionističkoj priči koja zapravo kreće već negdje 60-ih godina sa delom istoričara François Fira. Vojislav, ja mislim da i bolje zna o tome, ali znam ja po nešto pa ću iskoristiti to. On je zapravo začetnik tog istorijskog revizionizma u modernoj historiografiji i zapravo taj trend dobija svoj vrhunac 1986. kada nemački istoričar koji se zvao Ernst Nolte objavljuje svoj članak u Frankfurter Allgemeine Zeitungu i u tom članku on izbacuje tezu da su fašizam i komunizam jedno te isto, da su dva jednaka totalitarizma i time zapravo otvara debatu u okviru nemačke historiografije koja se zvala Historikerstreit, gde su učestvovali protivnici i pobornici takve teze, a zapravo formira jednu grupu teorija koje su se zvale teorije o totalitarizmu i čiji je glavni cilj bio da izjednači ideologije komunizma i fašizma. Nolteova glavna teza je zapravo da je Nolteova glavna teza je relativizacijona u smislu nacizma, zato što on tvrdi da je epohalni zločin nacizma i rasno istrebljenje Jevreja u Drugom svjetskom ratu zapravo reakcija na klasno istrebljenje koje se dešavalo u Sovjetskom savezu pre toga i da je zapravo nacizam bio jedna vrsta brane pred bolševičkom najezdom sa istoka. Jel? Takva monstruozna, po mom dubokom uverenju, teza je omogućila kasniju kriminalizaciju svake leve ideologije u zapadnom svetu, što je posebno dobilo svoj legitimitet sa propašću Sovjetskog saveza i celog tog istočnog bloka. Pa tako danas imamo situaciju da posebno u istočnoj Evropi je svaki vid leve političke ideje zapravo kriminalizovana. I to u okolnostima ekonomske krize kakva je nastupila nakon 2008. u Evropi, a mi znamo da su ekonomske krize i ekonomska kriza je bila uzrok prve pojave nacizma u 20. veku, i ekonomske krize jesu oni socijalni uslovi u kojima se javlja bujanje desnog ekstremizma i fašizma. I u takvoj jednoj situaciji kada vi na kao odgovor na postojeće stanje osiromašenja u toj ekonomskoj krizi nemate nikakvu levu političku snagu koja bi artikulisala to nezadovoljstvo, to dovodi do bujanja desnih političkih pokreta, fašističkih pokreta. I to je posebno slučaj u istočnoj Evropi, mada od toga nije spašena ni zapadna Evropa, jer mi znamo da zapravo u većini evropskih zemalja danas partije ekstremne desnice se nalaze u parlamentima, neke od njih zapravo i pretenduju na vlast. U Austriji je jedna partija ekstremne desnice zapravo partner u sadašnjoj vladi. Predsjednik te partije je vicekancelar koji se zove Strache, koji je bio u poseti Srbiji pre dva dana na oduševljenje ovdašnjih vlasti zbog njegovog stava da je Kosovo deo Srbije. Tako da, mislim, kako bi rekao, po mom dubokom sudu, jedna takva praksa Evropske unije koja je uneta i u njena tela kroz rezolucije iz Saveta Evrope iz 1996. i 2006. pa i kroz rezoluciju Evropskog parlamenta 2009. o totalitarizmu, ona zapravo jedno takvo mišljenje gde su izjednačeni komunizam i fašizam kao ideologije su uneti u institucije Evropske unije, i to je otvorilo ogromnu mogućnost za relativizaciju zapravo fašističke ideologije.
Dobro, Vojislave, vidiš li ti, to jest kao istoričar, da li možeš da povučeš paralelu između fašizma i komunizma, koji je pre svega ono komunizma koji je usledio posle Drugog svjetskog rata?
Pa to je jedan, kako kažem, pozitivistički pristup koji je prevaziđen. Mislim, naravno, tu se ne ulazi se u ideologiju, u poruke, u efekte, ulazi se samo u čisto brojanje žrtava sa jedne i sa druge strane. Gulag se poredi sa Auschwitzom, ne ulazi se u uzroke jednog i drugog, zašto je došlo do jednog, zašto je došlo do drugog. I to je jedna matrica koja traži, jel da, jednu ekvidistancu prema oba puta, i levog i desnog, i to je jedna liberalna, kako kažem, utopijska projekcija prošlosti. I nažalost, mislim, upravo se to pokazalo da ona otvara zapravo vrata relativizaciji fašizma. Ono što je meni zanimljivo kada posmatram, dakle, taj odnos prema fašizmu je potekao negde iz intelektualnih sfera koje su pokušavale da objasne taj fenomen fašizma i Auschwitza i nacizma u Nemačkoj, i negde se povukla veza sa prosvetiteljstvom, sa 18. vekom, uopšte sa čitavim nasleđem modernizma kao takvog, i dovela je u pitanje čitav projekat modernizma mogli bismo smatramo i ideje internacionalizma i ideje
prosvetiteljstva.
Dakle, sve te ideje su dovedene u pitanje zato što jeste činjenica da u Nemačkoj, vođeno raznim takvim idejama, se došlo i do nacizma, kojeg ja volim da zovem bastardom moderne. Mm-hmm. Jer on nije bio modernistički u svojoj suštini, samo se koristio, jel da, nasleđe modernizma za potrebe svoje ideologije. Ali taj otklon od modernizma je kasnije među intelektualnim elitama zapadne Evrope pre svega razvio jednu fobiju prema svakom pojmu master narativa, dakle bilo kakve ideje koja je neupitna. Samim tim neupitno je pitanje vremenom postalo i odnosa prema Drugom svjetskom ratu.
Očekujete li da se ovaj talas revizionizma, odnosno pogrešne politike prema fašizmu i nacizmu u nekom momentu zaustavi i šta je potrebno za to?
Pa, po mom dubokom sudu, to proizlazi iz političke sfere, jel? Taj uslov proizlazi iz političke sfere, a politička sfera trenutno nije u stanju da odgovor na to pitanje. Zašto? Zato što upravo zbog ovoga levičarska ideologija je zapravo progresivni odgovor na dubioze postojećeg sistema, dakle dubioze kapitalizma. Ona se trudi da prevlada ekonomske, socijalne nejednakosti koje postoje u tom sistemu na jedan pozitivan, progresivan, prosvetiteljski, modernistički način, o čemu je Vojislav malo pre pričao, dok je nacizam i fašizam zapravo desni, krajnje reakcionarni odgovor na protivrečnosti postojećeg sistema. Mi danas u Evropi i u svetu nemamo relevantnu organizaciju političke levice koja se bori protiv postojećeg sistema, koja bi dala ljudima nekakvu progresivnu alternativu. Tako da se ja bojim i moja procena je da zapravo dalji razvoj okolnosti na globalnom planu će dovoditi samo do sve većeg i većeg jačanja desnice, jer mi to imamo kao trend u svim vodećim zemljama zapada, od Amerike do Evropske unije.
Ja mislim da posebno dolazi sve više do izražaja, dakle, taj raskorak između sfere politike i sfere ekonomije. Dakle, ekonomija je postala globalna, politika se zadržala u okvirima nacionalnih država. Procesi globalne ekonomije, tokova novca i tako dalje, sve više izlaze iz sfere politike nacionalnih država, a s druge strane, dakle, nacionalnim državama, to je političarima, ostaje ideologija i populizam koju koriste kako bi opravdali ono što im se dešava, što im se dešava u državama. I sad, gledajući, dakle, iz tih nacionalnih naučarama, prošlost ljudima izmiče, dakle, iz vidokruga da su sve nacionalne države u Drugom svjetskom ratu imale i desnicu i levicu. Imale su i kolaboracioniste i antifašiste. I ono što je, dakle, nacionalistička historiografija u svim državama Evrope gleda, dakle, samo svoju državu, svoju naciju i pokušava da je odbrani od stigme fašizma, a time zapravo brani samo onu manjinu koja je bila na strani Trećeg rajha, u suštini manjinu uvijek.
Da, dobro. Napravit ćemo još jednu pauzu, slušamo Manic Street Preachers, If You Tolerate This, pa se vraćamo nazad našoj priči. But Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Naša današnja tema je pojava neonacizma u Srbiji, a moji gosti su Miloš Perović i Vojislav Martinov. Miloše, ovi momci koji su se pojavili na skupu podrške Milanu Nediću, rekli smo već negdje na početku emisije da su relativno mladi, većina njih je čak i u nekim tineđerskim godinama. Da li po nekom tvom, po tvojim saznanjima i po tvom utisku, oni predstavljaju prosto jednu grupu zaluđenih klinaca ili iza njih postoji neka ozbiljna ideologija i neko ko ozbiljno upravlja onim što oni rade?
Pa, mislim, jasna je stvar da je to jedna organizovana grupa, jer postoji kafe čitaonica Crnostavnik u Beogradu koja je stecište Ljotićevaca i fašista, jel? Neki od njih su bili prisutni na tom skupu, tako da oni su malo stariji ljudi, jel? Oni su zapravo glavni ideolozi i organizatori svega toga, međutim ne treba da čudi zašto toliko mladi ljudi su zapravo privučeni tom ideologijom, jer kako bih rekao, čitav naš obrazovni sistem je zapravo izučavanje istorije u srednjoj i osnovnoj školi je obeleženo nacionalističkim stereotipima. Vi ste imali nedavno aferu oko udžbenika za treći razred istorije, za treći razred srednje škole, tvorac Radoš Ljušić, koji je bio nekada visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije, danas član SNS-a, čijem udžbeniku zapravo se iznose teze da su Crnogorci Srbi, da su Bošnjaci poturčeni ili pomuslimančeni Srbi, da je deo Hrvata zapravo su pokatoličeni Srbi. To su nekakvi stereotipi koji su svojstveni nacionalističkoj ideologiji. Mladi ljudi to usvajaju u okviru svog obrazovnog sistema. Dakle, niko nije taj udžbenik upotrebio 2007. godine, niko se time nije bavio do mislim, prošle godine ili ove godine, 2017. kada je ukazano na to kakvi sadržaji su tome. Taj isti čovjek, tvorac tog udžbenika, je bio zapravo i direktor Zavoda za izdavanje udžbenika i on je zapravo presudno uticao na sadržaj udžbenika za srednju i za osnovnu školu, tako da ako vi dodelite jedno tako važno mesto u državi čovjeku koji stoji na takvim ideološkim i svetonazorskim pozicijama, vas ne treba da čudi što mlađe generacije imaju desne političke poglede.
Dobro, sad zanima me samo dvoje, kada gledaš lekcije koje nalazimo u takvim udžbenicima istorije, da li su ti tekstovi faktografski pogrešni ili su prosto fakti su tu negde manje više okej, ali je ideologija potpuno pogrešna?
Pa moram priznati da nisam u celosti uzeo skoro da čitam te udžbenike, ali sam čitao dosta tih polemika i inserata, dakle odlomaka iz udžbenika i tako dalje. Mislim da je veći problem, dakle, stvar interpretacije događaja. Interpretacija je ono što se menja i zaista, dakle, bezobalne su mogućnosti interpretiranja jednog događaja, jedne činjenice. To je problem sa istorijom inače, mislim.
Ali imaš li neki primjer? Dakle, koja je to činjenica može da se tumači na ovaj ili onaj način?
Pa recimo bombardovanje Beograda 44. može se tumači kao zločin zapadnih saveznika nad srpskim stanovništvom. Mislim,
ili
kao borba protiv Trećeg Rajha, mislim, u sklopu koje, eto, možda nije učinjeno sve kako je moglo da se uradi. Mislim, čuven je slučaj Drezdena, koji je danas upravo služi u Nemačkoj za okupljanje ekstremne desnice. Bombardovanje Drezdena, koji je uništen od strane saveznika, što je zaista bio i zločin. Ali kako ga interpretirati? Kako ga interpretirati? Fašistička desnica ga koristi upravo kao mesto, to je jednu tačku gde sebe percipira kao žrtvu. To isto imamo i u Blajburgu. Dakle, to su sve stvar, dakle, interpretacija. A interpretacija zavise od nekih dominantnih društvenih vrednosti koje formiraju pre svega intelektualci, političari i tako dalje.
Dobro, mene bi zanimalo još i koliko je, po nekoj vašoj oceni, su te grupe okupljene oko ekstremnih desnih ideja i tako dalje uticene u Srbiji, koliko su one brojne ili na drugoj strani eventualno marginalne?
Pa one su po svojoj brojnosti i po svojoj strukturi zapravo marginalne grupe. Međutim, ono što je posebno brine je izvesna institucionalna podrška koju oni imaju. Zapravo vi imate jako puno njihovih istomišljenika koji su zaposleni u raznim institucijama Republike Srbije. S druge strane, ono što brine i što njima daje krila jeste generalna atmosfera u društvu. Ja ću vam samo navesti nekoliko podataka iz CESID-ovog istraživanja o vrednostnim stavovima građana Srbije iz aprila 2016. godine. Dakle, to je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika starih od 18 godina. Samo ću vam navesti, da skratimo, pošto nemamo puno vremena, navešću vam samo onaj deo istraživanja koji se tiče etničke distance. Dakle, 68% stanovnika Srbije ima problem da bude u bliskom srodstvu sa Albancem ili Albankom putem braka ili braka dece. 50% ne želi da im Albanci vaspitavaju decu. 65% ima problem da bude u bliskom srodstvu sa Romima. 57% ima problem da bude u bliskom srodstvu sa Bošnjacima, 56% u slučaju Hrvata. Dakle, 86% stanovnika Srbije ima problem da bude u srodstvu sa osobom koja pripada LGBT populaciji, 80% stanovnika Srbije ima problem da bude u srodstvu sa osobom sa mentalnim invaliditetom. Dakle, to ovo što sam ja naveo, to je jedan sklop vrednosti koji je blizak fašizmu. I dakle, mi živimo u takvoj jednoj atmosferi, socijalnoj i društvenoj atmosferi koja zapravo pogoduje ekstremno desnoj ideologiji.
Dobro, hajde sada poslušamo Morisija i pesmu The National Front Disco, pa se vraćamo nazad da zaključimo ovu priču.
Life away, your friends all say, where
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Danas pričamo o nacizmu. Moji gosti su Miloš Perović i Vojislav Martinov. Miloše, ti si pisao već jedan tekst o tome kako, kako Srbija često gosti ljude iz drugih država koji u sopstvenim matičnim državama slove za ozbiljne fašiste ili poklonike neonacističkog pokreta. Pa ako bi mogao samo u kratkim crtama da nam objasniš pod čijom smo mi to opsedom već nekoliko godina.
Da, pa mislim brojne su grupe ekstremne desnice koje zapravo su koncentrisane u Srbiji i koje ovde nalaze plodno tlo za svoje delovanje. Od raznih nacističkih grupa i pojedinaca iz zapadne Evrope preko istočne Evrope do Rusije, jel? Dakle, čitav spektar evropske desnice se sjati ovde. Neki od najpoznatijih među njima su svakako Jim Dawson i Nick Griffin koji idu u tandemu. Za Nick Griffina je zanimljivo to što je on bio istaknuti član Prvog nacionalnog fronta, tradicionalne engleske desničarske partije, pa zatim i britanske nacionalne partije, čiji je bio i lider i tvorac najozbiljnijih izbornog uspeha početkom 2000-ih. A s druge strane, mi imamo recimo Evropski fond solidarnosti, se zove organizacija, na čijem čelu je Mike Miller, koji je vrlo poznati neonacista iz Drezdena, koji je recimo učestvovao na otvoreno nacističkim demonstracijama ovog leta u avgustu u berlinskom predgrađu Špandau, na kojima je bio jedan od govornika, dakle jedan od bitnijih ljudi u nemačkom podzemnom nacističkom pokretu. Imamo raznorazne grupe takozvanih identitara, to je jedan novi trend u evropskoj desnici, to je nekakva, kako bih rekao, studentski pokušaj organizovanja desnice u zapadnoj Evropi. Pre svega italijanski fašisti okupljeni u organizaciji Casa Pound takođe su zapaženi u tom humanitarnom radu na Kosovu. I to je vrlo zanimljiva stvar, što čitava ta evropska desnica zapravo pokušava da kreira novi imidž kroz humanitarni rad na Kosovu i na Metohiji, da zapravo da nekakav novi izgled svom pokretu, da to više ne bude ona stara banda, jel, uličnih sileđija kako bilo nekada u prošlosti. A zapravo svaka od tih humanitarnih akcija je vrlo usko vezana uz njihovu ideološku pripadnost, jer Kosovo je izabrano zbog toga što se u njihovom ideološkom svetonazoru smatra da je tu granica, jel, između hrišćanstva i islama, da se tu srpski narod bori protiv muslimanske najezde sa istoka, jel, što zauzima vrlo bitno mesto u islamofobnoj politici evropske ekstremne desnice. Pritom bi još spomenuo i Arno Giona, koji je nekada pripadnik francuske generacije identitara te nove ekstremne desnice, koji je ovde zbog svog humanitarnog rada dobio i srpsko državljanstvo, koji se u medijima predstavlja kao jedan veliki humanitarac i prijatelj srpskog naroda, koji je nekada bio i takođe vrlo istaknuta ličnost u francuskom naci pokretu. I mislim da postoji koincidencija u tome što se danas u Srbiji pojavljuju grupe koje se nazivaju generacija identiteta sa prisustvom takvih ljudi ovde.
Dobro, Vojo, da li imaš neku ideju šta bi u jednoj državi moralo da se uradi kako bi neko novo bujanje neonacizma bilo zauzdano onoliko koliko je to moguće, od vrha do dole?
Pa mislim da je, kako kažem, ovo još uvek se odvija u polju politike, ideologije, identiteta i tako dalje, tako da mislim da su negde najodgovorniji za dalje širenje i saniranje ove situacije upravo ministarstva obrazovanja, ministarstva kulture i tako dalje. To su ti aparati koji imaju moć da preusmere dalje bujanje ideologije, koliko se tiče, dakle, tih nekih pitanja. Ali naprotiv, je ono što ja vidim da je Ministarstvo kulture prilično forsira upravo identitetsku priču koja je vrlo aktuelna upravo među alt-right pokretima u Evropi i u Americi. Dakle, identitet, očuvanje identiteta, kultura kao autohtona, jel, kultura, nacionalna kultura koja treba se zaštiti i tako dalje. To su ti neke opšta mesta svih tih pokreta, tako da ja ne vidim, dakle, u tom polju mislim da je više stvar nas, polju društvenog angažovanja, da se više pokrenemo, a ne državu ne možemo očekivati ništa.
Dobro, i da se na samom kraju vratimo na početak naše emisije, očekujete li uopšte da će proces rehabilitacije Milana Nedića doživjeti svoj pozitivan kraj, dakle da će ono što oni žele, a to je da se on oslobodi svoje istorijske uloge, proći na sudu do kraja?
Pa sve je apsolutno moguće u državi Srbiji, ali ja iskreno mislim da se ovo neće desiti, zato što bi time bi se otišlo stvarno predaleko, jer Milan Nedić je ideološki bio fašista, on to nije krio ni jednom momentu, postoji more dokaza za tako nešto, i mislim da su nacionalističke elite u Srbiji zapravo zadovoljne rehabilitacijom Draže Mihajlovića i četničkog pokreta, što je zapravo ja nezabeležen po mom sudu slučaj rehabilitacije u Evropi, jer ispravit ćeš me, Vojo, ako grešim, ali ja mislim da nigde u Evropi, iako su brojne rehabilitacije kvislinških pokreta, nigde u Evropi se nije desilo da jedan kolaboracionistički i protofašistički pokret, dakle četnički pokret se možda ne može nazvati dosledno fašističkim pokretom, ali svakako protofašistički pokret, da je proglašen za antifašistički.
Da. Vojo, da li deliš ovo mišljenje o rehabilitaciji Milana Nedića?
Pa da, ja ne očekujem zaista da će doći do toga, osim ako se neki financijski interesi namešaju. Ono što dosta promiče isto iz javnog diskursa je činjenica da su mnoge te rehabilitacije i pokrenute zbog imovinskih interesa. Dakle, u pitanju je velika imovina koja bi se vraćala i tako dalje. Sad, naravno, svi su podložni parama.
Dobro, bila ova emisija U kakvoj zemlji želim da živim. Moji današnji gosti bili su Miloš Perović, sociolog, i istoričar Vojislav Martinov. Mi smo pričali o neonacizmu u Srbiji. A eto, ostanite uz nas, čeka vas dosta dobre muzike koje je pripremila Bea. Za sada samo The Clash i pesma White Riot.